manni murtii federaalaa kan Itoophiyaa itti aanaa hoogganaa kanagaa biyyoolessaa akka turan Dr. Beniyaam Tawoldee wabiidhaan akka gadhiifaman eeyyamee jira. Murtiin isaa garuu guyyoota 10 booda kan ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Mallaskaachoo Ammaat erge tujubeddeessa.
Abbaan Alangaa himannaa malaammaltummaa kan irratti dhiyeesse itti aanaa hoogganaan dhaabbata kanagaa biyyoolessaa Itoophiyaa duraanii Dr. Beniyaam Tawoldee mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiifaman eeyyamamee fi jira. Wabii qarshii 1,300 dhimma isaanii ala taanee akka hordofan manni murtii federaalaa eeyyamus Abbaan Alangaa himatamaan dhimma himannaan irratti dhiyaateen yootti murtaa'e hidhaa waggoota 10 adabamuu waan danda'aniif mirgi wabii eeyyamamuun qabu jechuun morme. Abbaan Alangaas murtii sanarratti oliyyannoo dhiyeessee koppii murtii sanaa mana murtii biraa argachuuf oliyyannoo dhiyeessachuuf guyyoonni 10 kennameefii jira. Akkuma kanaan manni murtii himatamaadhaaf mirgi wabii isaanii akka eegamu eeyyamus Dr. Beniyaam Tawoldee guyyoota 10 mana hidhaa akka turan beekameera. Dr. Beniyaam Abbaan Alangaa baatilee hanga tokko dura himannaa malaammaltummaa hamaadhaan himannaa kanarratti dhiyeessa keessaati.